Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, dogovor Beograda i Prištine podrazumeva da i jedna i druga strana podjednako izgube da bi obe strane podjednako dobile, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem. Gošća Beograda je i ministarka spoljnih poslova Gvatemale, Sandra Jovel Polanco. Srpski zvaničnici zahvalili su Gvatemali na podršci po pitanju Kosova i Metohije, a dokaz prijateljstva dva naroda je i jedna ulica u Beogradu koja od danas nosi naziv po Miguelu Angelu Asturiasu, piscu iz Gvatemale. Najbolje ocenjena opština u Srbiji u istraživanju transparentnosti lokalnih samouprava je Plandište. Kakvi su kriterijumi i koje opštine su još visoko rangirane, čućete u današnjoj emisiji. U središtu pažnje je i Brexit. Da li je Ujedinjeno Kraljevstvo spremno da napusti Evropsku uniju i kako će Brisel reagovati na poruke iz Londona? Gost emisije od pola šest je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Posle posete Prištini u Beogradu borave američki senatori, republikanac Ron Johnson i demokrata Chris Murphy. Razgovarali su sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Zvanični Beograd je spreman za nastavak dijaloga, ali očekuje da Priština pre toga ukine taksu na robu iz centralne Srbije, poručio je Vučić posle razgovora. Johnson je rekao da će Sjedinjene Američke Države podržati dogovor do koga dođu Beograd i Priština. Murphy ističe da je neophodan kompromis koji će zahtevati ustupke obeju strana, pripremio Nikola Denčić.
Popravljanje odnosa između Srba i Albanaca i uspostavljanje trajnog mira bilo bi od ogromne koristi za oba naroda, ali i za ostale narode koji žive u regionu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe međutim da bilo kakav dogovor podrazumeva da i jedna i druga strana podjednako izgube kako bi obe podjednako dobile.
Naša pozicija, nije mi to problem da kažem pred američkim senatorima, nije ni malo laka. Dakle, naravno da je ovdje reč pre svega o Srbiji i Beogradu. Albanci očekuju samo da dobiju potvrdu onoga što već misle da su sasvim dobili. I ni na šta manje ne žele da pristanu. Jer ne žele da razumeju da nikada neće biti konsolidovana država niti bilo šta bez Srbije. Ajde, ja stvari te sasvim jasno postavim. Dakle, naravno da će najveći pritisak uvek biti na Srbiju i nije to pitanje za Sjedinjene Američke Države, već i za Evropsku uniju i za sve druge. Samo mi se pravimo blesavi ponekad, pa kao ne znamo o čemu se radi, pa kao ne razumemo kakva nam je pozicija, pa kao i ne znamo šta se desilo 2008. godine, pa kao i ne znamo šta se desilo 99. godine, pa kao ne znamo šta se desilo 2010. godine, kada su, zahvaljujući našim glupostima u Međunarodnom sudu pravde, odluka Kosova o proglašenju, o deklaraciji o nezavisnosti proglašena legitimnom i tako dalje. Pa se pravimo kao da se ništa od toga nije dogodilo. Srbija ne može da prizna nezavisnost Kosova ukoliko ne dođe do... Dakle, Srbija može da razgovara o svemu samo ako dođe do kompromisnog rješenja. Ako nema kompromisnog rješenja, mi ne možemo priznati nezavisnost Kosova. I nema tu filozofije velike.
Vučić je dodao da, uprkos različitim stavovima po pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova, američki zvaničnici žele da saslušaju stavove Beograda. Senator iz redova republikanaca Ron Johnson smatra da inicijative Vašingtona nisu pritisak, već podrška da se situacija reši na najbolji način.
Moja glavna poruka je da je Amerika prijatelj srpskog naroda i želimo da učinimo sve što možemo da podržimo dijalog, da podržimo oba naroda u procesu pregovora u kojem se mora nešto dati i nešto dobiti. I dati i dobiti. U jednom kada se postigne sporazum, potencijal i koristi za oba naroda, vjerujem da će biti daleko iznad svega što je u postizanju sporazuma bio problem.
Demokrata Chris Murphy je saglasan sa tim da je za rešenje kosovskog pitanja potreban veliki kompromis kao i žrtvovanje obeju strana. Iako, kako navodi, demokrate i republikanci nisu saglasni po mnogim pitanjima, ujedinjeni su u želji da poboljšaju bilateralne odnose sa Srbijom.
Mi smo zajedno u podršci srpskom narodu i zajedničko nam je vera da možemo imati jače partnerstvo. Danas smo o detaljima pričali kako možemo da ojačamo ekonomsko partnerstvo, da unapredimo više investicija američkih u Srbiji i da imamo, da i nama bude od koristi da imamo više srpske robe u Sjedinjenim Državama, također i partnerstvo u polju sigurnosti. Najbolji način za nas da se zalažemo za jače ekonomsko partnerstvo između naših dvaju zemalja je da budemo sigurni da će nastaviti put Srbije ka Evropskoj uniji i ka toj integraciji, a glavno sredstvo za to je dijalog.
Saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama je neophodna kako bi se Srbija razvijala, naglašava predsjednik Vučić.
Smatramo da odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država je potrebno da budu partnerski, takvi treba da budu i treba da budu u našem interesu da ti odnosi budu sve bolji. Čini mi se da smo uspeli u poslednje vreme da u više različitih sfera društvenog života naše bilateralne odnose unapredimo. Mislim da imamo još mnogo prostora za unapređenje naših odnosa. Zahvalan sam i senatoru Johnsonu što je preneo moj lični poziv predsedniku Trumpu da poseti Srbiju, a zahvalan sam i na velikom angažmanu koji traje već godinama obojici senatora, dakle i gospodinu Murphyu i gospodinu Johnsonu, na njihovom angažmanu u ovom regionu i želji da se postigne, očuva stabilnost i postigne dugotrajni mir. I mi smo danas razgovarali o daljem napretku i naše ekonomske saradnje, onome od čega će građani Srbije svakako da imaju velike koristi. Mi smo mala zemlja, Amerika je najmoćnija sila sveta i za nas je veoma važno da uvećavamo trgovinsku razmenu sa Amerikom, ali da učestvujemo i u brojnim zajedničkim projektima. Mi ćemo za koji dan označiti 75-godišnjicu operacije Halijard ovde u Pranjanima u Srbiji. Imamo mnogo toga i zajedničke istorije čime možemo da se pohvalimo i očekujem da to bude dodatna injekcija za ubrzanje i razvoj dobrih i prijateljskih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.
Vučić je rekao da je na sastanku bilo reči i o regionalnoj stabilnosti i da će Srbija nastaviti sa politikom očuvanja mira i poštovanja prava drugih.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ministarku spoljnih poslova Gvatemale Sandru Jovel Polanco i rekao da Srbija njenu zemlju smatra istinskim prijateljem. Vučić je zahvalio na tome što Gvatemala čvrsto podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i na aktivnoj pomoći u međunarodnim organizacijama po tom pitanju. Ministarka Polanco je istakla da njena zemlja neće menjati stav prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Sa ministarkom Polanco sastao se i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. O tome detaljnije Milenko Marković.
Ministri spoljnih poslova su potpisali dva memoranduma o razumevanju koji se tiču saradnje diplomatskih akademija kao i u oblasti političkih konsultacija za podršku Gvatemale teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ivica Dačić kaže da je principijelna kao i da između dve zemlje vlada visok stepen međusobnog razumevanja i uvažavanja.
Gvatemala je glasala protiv prijema Kosova i u UNESCO 2015. i prošle godine kada se Kosovo prijavilo za članstvo u Interpolu. Ekonomska saradnja je relativno na niskom nivou u odnosu na mogućnosti koje imamo i može da postoji ta saradnja u vojnom obrazovanju, u savršavanju kadrova, u saradnji naših vojnih industrija.
Dačić je dodao i da će dve strane raditi na ukidanju viza. To je potvrdila i ministarka spoljnih poslova Gvatemale Sandra Jovel Polanco, koja smatra da bi to podstaklo trgovinske i turističke potencijale.
Kada je reč o vizama, koja je vrlo važna tema za naše zemlje i koja će nam također omogućiti da se otvore najrazličitije mogućnosti, ne samo trgovinski, već i da naši ljudi iz Gvatemale mogu da dođu kod vas i vaši građani kod nas bez ikakvih viza. Za Gvatemalu da ima jednog honorarnog konzula bi bilo jedna od prvih stvari koje bi trebalo da radimo, da identifikujemo kako možemo da imamo počasnog konzula ovde u Srbiji, koji što će nam dalje omogućiti da kasnije imamo jednu stalnu ambasadu u vašoj zemlji, što će nam zapravo još više omogućiti da se približi naše zemlje.
Ivica Dačić je podsjetio da je pre nekoliko meseci prisustvovao imenovanju ulice našeg Nobelovca Ive Andrića u Guatemala City-u. Zauzvrat, Sandra Jovel Polanco danas u Beogradu otvara ulicu Miguela Asturiasa, književnika i diplomate iz Gvatemale, takođe dobitnika Nobelove nagrade.
I kao što ste čuli, jedna ulica u Beogradu od danas nosi naziv po piscu Miguelu Angelu Asturiasu. To je dokaz prijateljstva i korak ka zbližavanju dva naroda i dve zemlje, poručili su prilikom otvaranja table s novim nazivom ulice ministri spoljnih poslova Srbije i Gvatemale Ivica Dačić i Sandra Jovel Polanco, pripremila Milka Babić.
Nakon što je u martu u glavnom gradu Gvatemale jedna ulica ponela naziv po Ivi Andriću, od danas se jedna ulica u Višnjičkoj banji zove po gvatemalskom nobelovcu Miguelu Angelu Asturiasu. Ovo je način da približimo jedni drugima naše kulture, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Ono što nobelovac Ivo Andrić znači za nas, to nobelovac Asturias znači za narod Gvatemale. Prijateljstvo između naša dva naroda je decenijsko i verujem da će na ovaj način dalje da se produbljuje i da će kontakti između naša dva naroda biti sve bolji i naše prijateljstvo sve jače i da će biti dugovečno.
Ovaj čin je korak ka daljem jačanju bilateralnih odnosa dve zemlje, uverena je ministarka spoljnih poslova Gvatemale Sandra Jovel Polanco.
Dragi prijatelji, ovo je jedan događaj koji je tako važan kako za naš grad Gvatemalu, tako i za vaš grad Beograd. Događaj koji je krunisan time što smo dve ulice u dva glavna grada nazvali po imenima naša dva nobelovca.
Imenovanje ulica po nobelovcima je važno za upoznavanje dva naroda, poručio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Građani Republike Srbije će se čitajući stranice opusa Miguela Angela Asturiasa upoznati sa istorijom Republike Gvatemale, njenom zadivljujuće bogatom kulturom i tradicijama njenih autohtonih naroda. Naši prijatelji u Gvatemali će čitajući remek dela poput Nadrini Ćuprija i Travnička hronika imati mogućnost za bolje razumevanje istorije i kulture naroda ovih prostora.
Miguel Angel Asturias je bio novinar, diplomata i pisac. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1967. godine.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U istraživanju transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji najbolje rangirana opština sa ocenom 67 je Plandište, dok su drugo mesto sa ocenom 66 podelili opština Paraćin i grad Novi Pazar. na osnovu 95 kriterijuma, za koje je u najboljem slučaju mogla da se dobije zbirna ocena 100, istraživači organizacije Transparentna Srbija analizirali su svih 145 gradova i opština u našoj zemlji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sa zbirnom ocenom 67, istraživači organizacije Transparentnost Srbija proglasili su Plandište za najtransparentniju jedinicu lokalne samouprave u Srbiji. Zamenik predsednika opštine Goran Donevski kaže da je ta javna uprava u potpunosti okrenuta ka potrebama građana i privrede.
Činimo sve u našoj lokalnoj samoupravi da sve bude javno i transparentno, da sve bude dostupno ljudima koje to interesuje. Bez nekih tajni i bez nekih činjenica koje neće biti dostupne svima, jer jednostavno lokalna samouprava je samouprava koja je tu zbog građana, zbog javnosti i to mora biti vidljivo svakom ko se za to interesuje. Ja bih istakao i službenike naše lokalne samouprave bez kojih ne bi ovo ni bilo moguće. Oni su ti koji objavljuju sve odluke i sve ono što se dešava u lokalnoj samoupravi i oni su ti koji čine da sve bude dostupno i transparentno i javnosti i svakom kome je to interesantno, bilo da je to neka inspekcijska služba, nadzor ili bilo šta slično. Naravno da postoji puno prostora za napredak, vezano i za skupštinu i za uslužni centar i za rad odbornika i za objavljivanje svega onoga što se događa u smislu prijema građana, odgovaranje na neki njihov upit i da sve to bude javno.
Sa zbirnom ocenom 66, na korak iza Plandišta je i Novi Pazar, rekao nam je gradonačelnik Nihat Biševac.
Svaki građanin može da prati svoj predmet dok je stigao na taj način da ima potpuni uvid i uvođenjem elektronske skupštine, gde je dostupan materijal kako odbornicima, tako i građanima. U narednom periodu mislimo da je skupštine idu uživo građanima, da mogu da daju komentare na odluke koje donosimo, odluke koje skupština donosi normalno su dostupne. Kompletna transparentnost mislim da svakoj lokalnoj zajednici, lokalnoj samoupravi doprinosi poverenju komunikaciji sa građanima, da građani vide na što se troši novac, da imaju uticaj i da prate odluke kako se taj novac troši, da mogu svojim odlukama na javnim raspravama da usmeravaju na koji je najbolji način, jer upravo oni su nas i izabrali. Cilj je stvarno bio pri dolasku nove funkcije da budemo što transparentniji sa javnošću. A jednostavno šta je motivacija? Danas ja sam na ovoj funkciji, sutra ću biti građanin. Cilj mi je da sutra kad budem građanin da možem da utičem na odluke ljudi koji upravljaju budžetom i gradom i svim.
Koordinator istraživanja Zlatko Minić predstavio je i neke od 95 kriterijuma na osnovu kojih je ocenjeno svih 145 lokalnih samouprava u Srbiji.
Da li opštinska uprava ima uslužni centar, da li su u njemu vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata, da li postoje podaci kako da se prijavi korupcija u uslužnom centru, da li postoji mogućnost da se prijavi nepravilnosti druge, da li na sajtu postoje ti mehanizmi, da li su moguće anonimne prijave, da li korisnik može da prati status svog predmeta na sajtu, ima li podatak o postupanju sa prigovorima, žalbama, predstavkama, da li postoji informacija i uputstvo kako da se prisustvuje sednici skupštine i uputstvo kako da se građanin prijavi, da li postoje redovne konferencije za novinare i da li je jedinica lokalne samouprave u protekle, ja mislim, 4 godine sprovodila ispitivanje zadovoljstva građana uslugama. To je otprilike taj korpus odnose jedinice lokalne samouprave i građane.
Ako bi se gledao prosek na nivou cele Srbije, naše lokalne samouprave bi dobile ocenu 40, poručio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Oni koji su iznad proseka, tamo postoje neki predani službenici koji su uložili ogroman trud. Kažem, reč je o zaista nekoliko ljudi ili čak samo jednoj osobi koja se stara i koja zove ostale, vuče ih za rukav da bi dali neke podatke, da bi se ti podaci objavili na sajtu. Ima više opština koje su ispod proseka nego oni koji su iznad proseka. A zašto je to tako? To što je 70 ili 80 ili 90% lokalnih samouprava ostvarilo standard u nekoj oblasti, veoma često može da znači, a u ovim oblastima upravo to i znači, da ostali nisu ispunili ni zakonski minimum. Tako da Nismo zadovoljni zato što i dalje čak ni te zakonske obaveze nisu u potpunosti ispunjene, a kamoli neki standardi dobre prakse koje smo definisali između ostalog na osnovu iskustava iz drugih zemalja sličnih Srbiji, poput Slovačke, poput Hrvatske, gde su rađena slična istraživanja.
Transparentnost Srbija poslednji put je ocenjivala javnost rada svih naših lokalnih samouprava 2015. godine. Planirano je da se istraživanje sada radi jednom godišnje, zaključno sa 2022.
Sedamnaest je časova 25 minuta. U središtu pažnje danas je i Brexit. Da li je Ujedinjeno Kraljevstvo spremno da napusti Evropsku uniju i kako će Brisel reagovati na poruke iz Londona? Gost emisije je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije, a vaš domaćin u studiju Nikola Denčić. Razgovor sledi posle bloka reklama i malo muzike.
Eko. U vašem DM-u od 5. do 7. septembra 15% popusta na baš sve i na već sniženo za 15 godina poverenja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Cristiano Ronaldo predvodi aktuelnog šampiona Evrope u Beogradu. Srbija sa novim selektorom i pred svojim navijačima pokušaće da pobedi u važnom meču kvalifikacija. Fudbal, Srbija, Portugalija. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, subota, 7. septembar, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
But nobody's there and
Slušate prvi program Radio Beograda.
29 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Pretpostavilo se da proces Brexita neće teći glatko, bilo je dosta trzavica, ali se stvari dodatno komplikuju već desetak dana. Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Boris Johnson iznenadio je donekle javnost pokušajem da praktično isključi parlament iz završne faze izlaska iz Evropske unije. Tomu po svemu sudeći nije uspjelo i veliko je pitanje kako će se odvijati dešavanja na relaciji London-Brisel i pokušat ćemo da odgovorimo i na to i na druga pitanja u narednih 20 minuta. U studiju Radio Beograda 1 Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, da krenemo odmah od ovoga što smo i postavili na početku, dakle, da li smo mogli da očekujemo da će Boris Johnson biti poražen, evo već po svim pitanjima, poslednja vest je dakle da lideri opozicionih partija neće podržati zahtev za prevremene izbore, iako će se o tome i dalje raspravljati, a sada je i gornji dom britanskog parlamenta usvojio zakon o Brexitu, dakle sve što je Johnson pokušao, da kažemo tako, da progura, naletao je zaista na veliko protivljenje.
Bila su izvesna očekivanja pre ove runde glasanja u parlamentu od ponedeljka, da prosto nema podršku celokupne parlamentarne konzervativne stranke koju treba razlikovati od cele konzervativne partije u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog prosto jednog šarenolikog sastava i čitavog parlamenta i laborističke partije ali i konzervativne partije i da će neki takozvani mekani remaineri, kako ih zovu, ipak glasati sa opozicijom protiv onoga što je bio njegov originalni plan, to je zapravo da na ovaj način Britanija izađe 31. oktobra iz Europske unije po svemu sudeći van, bez dogovore, to jeste bio negde njihovo očekivanje što se desi. Dakle, od ponedeljka, od kada je onaj prvi poslanik prešao preko, kako smo vidjeli one već sad legendarne scene, kako je prešao na stranu laburista i onda uveče je bilo glasanje da je 21 poslanik konzervativaca glasao protiv amandmana vlade, koji su dramatično isključeni iz partije formalno te večeri. On sada formalno nema većinu u parlamentu, praktično ni za kakvu zakonodavnu delatnost, a pogotovo za bilo šta oko Brexita, čak i da nametne svoju volju oko izbora ili da nametne svoju agendu i svoj raspored prosto koraka dalje, tako da je on u čudnoj situaciji premijer i ima vladu, ali nema većinu.
Da, takozvani tvrdi breziteri su ga nekako doveli na čelo partije, a onda se ispostavilo da je ono drugo krilo, kao što rekli mu na neki način okrenulo leđa i eto, zaista ga dovelo trenutno u nelagodnu poziciju. Kad pogledamo, dakle, i njega i njegovu prethodnicu Terezu May, čini se da predsjednici vlada kojima je David Cameron ostavio na neki način pitanje Brexita nisu uspeli nekako da se snađu. Tereza May u jednom trenutku činilo se načinila preokret, pa je i taj su i tinjani pokušaj propali. Da li i tu možda može da se vidi koliko je zapravo Brexit podelio javnost u Britaniji i dakle javnost i političke?
Da, to je počelo još od samog referenduma. Referendumski rezultat je bio, sjećamo se, 52-48% za izlazak, međutim i u tom trenutku velika većina parlamentaraca je bila protiv izlaska. Oko dve trećine, grubo rečeno, je bilo protiv i sada verovatno postoji velika većina koja bi glasali za ostanak, s tim što to iz oportunih razloga i razloga prosto kontriranja demokratskom mandatu koji je dat parlamentu preko referenduma, neće to tek tako javno da kažu i neće da se skupe kao blok. Ono što je postala konstanta britanske politike zadnjih godina u parlamentu, to je da ne postoji većina ni za šta. U pozitivnom smislu, znači da glasaju za bilo kakav dogovor, protiv dogovor, protiv bilo čega. Postoji blokirajuća većina za koje god pitanje se u Brexita postavi, ne postoji većina ni za kakvu opciju formalnog izlaska, uključujući bilo kakvu vrstu dogovora ili za izlazak bez dogovora. Mi smo imali onih 12-13 rundi glasanja u januaru, februaru, pre martovskog datuma o izlasku, u kojem svaki amandman koji je predlagao neku vrstu izlaska, neku promenu dogovora, je bio poražen u parlamentu. Da. I sad se ovo na neki način se nastavilo, s tim što su se prosto uloge promenile. Oni tvrdi brexiteri su tada blokirali Terezu May, oko 100 poslanika konzervativaca je glasalo protiv nje. Ona sad bez toga nije mogla da formi većinu za izlazak. Sada zapravo je to jedna grupa ili klika, ako hoćemo, koja zapravo kontroliše vladu ima relativno većinu u konzervativnoj partiji, ali ona sada namećući hard Brexit se suočava sa time da za to nema nikakav demokratski mandat u parlamentu.
Kako je moguće još razrešiti tu situaciju da, dakle, građani jesu glasali na referendumu za napuštanje Evropske unije, koliko god da je taj rezultat, to glasanje zaista bilo tesno, a sa druge strane predstavnici građana, odnosno poslanici u parlamentu su, kao što ste rekli, veliki broj njih je i dalje ili za, možda načelno za ostanak, ali u svakom slučaju za neku mekšu formu Brexita.
Ne postoji očigledan put za razrešenje. Ako gledamo ankete, ako ih čitamo malo pažljivije, čak i raspoloženje građana danas, pitanje da li bi uopšte promenilo, da se održe izbori, pitanje da li bi promenili dramatično sastav parlamenta. Mi imamo novu partiju, koja se zove Brexit partija, koji je vođa Nigel Farage, koji je napustio UKIP, koja ima relativno malu podršku, pogotovo u njihovom većinskom sistemu, oko 10-15%. Međutim, s tim podrškom on ne može uzeti praktično nijedan mandat. Međutim, on bi konzervativnoj većini, koja bi zagovarala tvrd Brexit, mogao doneti ubedljivu pobedu na tim izborima, što je pitanje da li će se desiti. S druge strane, laburisti su među sobom podeljeni uopšte oko pitanja da li da izađu ili ne. Mi smo danas videli Emily Thornberry, koja je ministarka spoljnih poslova u senci, koja je dala jedan potpuno konfuzan odgovor oko toga šta je politika laburista, da bi ona rekla da bi pregovarala za što bolji dogovor o izlasku, a onda bi zapravo glasala za ostanak u Evropskoj uniji, što je prilično konfuzno, što je zbunilo mnogi ljudi na tom panelu na kojem je učestvovala, ali ona predstavlja samo deo laburista. Corbyn sam je skriveni Brexitovac, on je sa levo krila laborističke partije i on se na neki način je skeptičan prema Evropskoj uniji, skeptičan da u tom okviru Evropske unije on može da vodi socijalističku, hajde da tako kažemo, politiku ekonomsku u Velikoj Britaniji. Tako sami laboristi su podeljeni, liberalni demokrati nisu podeljeni, su uglavnom za ostanak u Evropskoj uniji, ali oni nemaju mnogo šanse da osvoje nekakvu, bilo ne većinu, nego prosto da osvoje nekakav znatan broj mesta. I pitanje da li bi novi izbori razrešili bilo šta. Novi referendum takođe, ankete variraju, ali ne daju uopšte jasnu prednost opcije ostanka u Europskoj uniji. Dakle, to može da bude relativna većina, ali s obzirom na očekivanu kampanju i na možda brutalnost te kampanje koja je bila vrlo oštra i s obzirom da se već održao referendum koji je dao nekakav odgovor, pitanje da li bi Remain opcija u ponovno nekom glasanju pobedila.
Da, Corbyn je danas čak i rekao nešto, otprilike da parafraziram, ja bih sad baš voleo da izađemo na nove izbore, ali eto, zarad državnog interesa ipak nećemo, da bismo uspeli da bar nekako ispregovaramo oko Brexita.
Čudomate igran kako datuma. Tu su dva datuma bitna. Jedan je summit Europske unije 17. i 18. oktobar, drugi 31. oktobar, kad je pretpostavljeni datum izlaska ukoliko se neke stvari ne promene. Konzervativci žele izbore pre tog datuma, zato što njihova strategija kampanje da kažu svi ostali koji su kontra nas su skriveni Remainovci, znači skriveno su za opstanak, oni su protiv demokratske volje naroda u Britaniji, ali pre svega naroda u Engleskoj, to je sad interna podela gde su se Englezi nekako postali protiv Škota, protiv Iraca, a mi smo jedina partija koja zagovara zapravo ispunjavanje demokratske volje, demokratskog mandata koji nam je dan 2016. godine, i zapravo Europska unija je nekako u koluziji u dogovoru, iako nije u suštini, ali bi oni to tako predstavili, da su oni snaga volje naroda, dok bi laburisti i liberal-demokrate voljeli da se odloži izlazak iz Brexita i da se izbori održaju u novembru i u decembru, kako bi prosto u relativno relaksiranim uslovima u kome bi pokazali da Johnsonova vlada je nesposobna da uradi bilo šta prosto je ukočeno, da bi okrivili i za relativni pad ekonomije koji je već negde sada rasti negde na nuli i da bi je prosto optužili za nesposobnost i nevoljnost i nespremnost da izađe iz Europske unije na neki produktivan način sa nekim dogovorom. Dakle, radi se 10-15 dana, čak i ankete pokazuju ozbiljne razlike u prosto željama građana za koga bi glasali ako je su izbori 15. oktobra ili ako su izbori 10. novembra. Već se tu vidi razlika i trenutno ono što se dešava danas i što se desiti ponedeljak u parlamentarnoj debati je borba oko toga kada se mogu očekivati naredni izbori. To je sada špic čitave političke debate u Britaniji.
A koliko je sad upitan i sam datum Brexita, dakle, bilo i određenih zahteva da se pomeri, dakle, sa 31. oktobra, da se odloži ukoliko parlament ne odluči suprotno?
S današnjim danom i glasanjem u gornjem domu parlamenta britanski premijer će biti obavezan nakon petonedeljne pauze u parlamentu, biće obavezan formalno da traži od Europske unije da se datum pomeri sa 31. oktobra na 31. januar.
Znači
neka 3 mjeseca. Naravno ta konačna odluka ostaje u rukama Europske unije, odnosno Europskog savjeta koji će morati jednoglasno to da usvoji ili da odbije. Nije vjerovatno da će Europski savjet odbiti Britaniju, odnosno da će nekako isterati nekom vrstom blokade. Negde se pominjalo da možda Francuska i Macron su malo skeptični i da im je prosto dosta više da gledaju ovu vrstu dinamike u Britaniji koja ne pokazuje znake razrešenja, ne pokazuje znake jasne volje kakav dogovor se očekuje, ali to nije vjerovatno. Vjerovatno je da će Europski savjet usvojiti odluku o prolongiranju Brexita sa 31. oktobra na kraj januara. Nakon toga, ako se to desi, onda će laburisti i liberalne demokrati i vjerojatno ne mali deo torijevaca 21-22 poslanika plus Škotska nacionalna partija vjerojatno pokrenuti pitanje izbora, pošto imaju parlamentarnu većinu. Pitanje je njima da bi u sadašnjem zakonodavnom, u sadašnjem institucionalnom poretku, da biste izašli na vanredne izbore, treba 2/3 poslanika. Oni nemaju 2/3 poslanika bez jedne dobre većine konzervativaca. Znači onda se može desiti da konzervativna vlada ne želi da ide na izbore ni u novembru, ni u decembru, niti u januaru, nego da želi da vlada, makar i sa manjinom, da nastavi ovu vrstu ukočenosti parlamenta. Tako da 5-6 mogućih opcija nas čeka posle oktobra. Sad je najverovatnije da će Johnson na ovaj način morati da pošalje taj zahtev, mada on odbija da eksplicitno kaže će ispoštovati zakonsku obavezu. Postoje tu nekoliko opcija, može da podnese ostavku, čime bi izazvao, navodno izazvao izbore u roku od 2 nedelje, mada su tu neka pravila dosta nejasna jer oni nemaju baš ta pravila napisana, nego se bave presedanima pred 200-300 godina. To je jedna opcija. Druga opcija je da on prosto ne ispoštuje zakonsku obavezu, da on na neki način bude kažnjen ili procedurom impeachmenta u parlamentu koja je dugotrajna i koja ima svoje procedure, dok neki kažu da može biti zakonski sankcionisan i da državni službenici nemaju pravo da ispoštuju njegovu volju koja je protiv zakonita. Znači da bi državni službenici, pošto oni imaju specifičnu državnu službu, morala sama od sebe bez njegove volje da podnese to pismo u Europskom savjetu kojim se traži prolongiranje Brexita. Dakle, jedan popričan haos za nas koji smo gledali britansku politiku sa strane, poneki je idealizovali i smatrali je uzorom parlamentarizma i demokratske debate, jedan poprilično haotična situacija i sada je, kažem, nekoliko ne izlaza ima, nego nekoliko budućih trasa delovanja, a izlaz apsolutno nije na vidiku.
Da, britanski mediji su čak primetili da je prenos parlamenta bio na neki način najgledaniji reality show pre nekoliko dana, jer se direktno takmiči u gledanosti sa kuvarskim reality showom koji se odvija u tom trenutku, tu su negde bili po gledanosti. Naravno, svi ovi scenariji o kojima smo sada govorili, uglavnom se tiču kako će se Britanci, odnosno kako će se Ujedinjeno Kraljevstvo postaviti prema svemu tome. Evo da pređemo nekako na teren Brisela. Evropska komisija je imala onako blage naznake prethodnih dana da se pripremaju za eventualni izlazak Britanije bez dogovora, da se i sa poslovnom zajednicom razmatraju određene opcije. Da li je to u ovom trenutku se zaista razmišlja o tome ili je možda to bio samo neki signal parlamentu u Londonu da na neki način makar da neki konkretniji predlog?
Mislim da je uverenje Europske unije da je jako malo vremena ostalo za bilo kakve promjene dogovora koje bi morali proći ratifikaciju ne samo u britanskom parlamentu, nego ratifikaciju zemalja članica. Dakle, to je proces. To ne može za 2, 3 ili 5 dana. Neki, recimo, pritisak je na Irskoj donekle, jer ono pitanje takozvanog backstopa, odnosno procedura prelaska irske granice u slučaju odsustva dogovora, je postalo jedno od centralnih pitanja zbog kojih je Johnsonova vlada i zbog čega je većina konzervativaca zapravo bila skeptična prema čitavom dogovoru. Ne postoje naznake da će Irska popustiti, međutim, pitanje je da li će zadnjih tamo dana dobiti određene signale od svojih saveznika u Europskoj uniji, od Francuske, od Nemačke, da možda bude popustljiva kako bi se izbegao, kako bi se taj backstop prosto ukinuo kao odredbu, međutim, to nije pretjerano verovatno. Europska unija se odavno sprema za no Brexit scenariju, za no deal scenariju. Još proleto smo imali te priče kako se roba licencira godinu dana napred, kako bi mogla bez problema da prelazi granicu čak i kada se desi izlazak, da se izdaju licence, potvrde, garancije, prosto se, kažem, pečatira roba, pečatiraju papiri sa datumima unapred kako bi sve to trgovinska razmjena na kraju krajeva prošla bez velikih problema, jer ukoliko se izađe iz Europske unije bez dogovora, ne postoji baš jasan pravni režim koji reguliše međusobnu trgovinu, međusobne odnose, osim onog koji bazično važi za pravila Svjetske trgovinske organizacije, mada i njihova direktna primjena je upitna s obzirom na stanje Svjetske trgovinske organizacije, jer oni nemaju arbitražni sud funkcionalno trenutno i tako dalje. Tako da pripreme su rađene mjesecima. Verovatno se sada čitav sistem trgovinski podešava, ali su čini mi se od današnjeg dana očekivanja zapravo da će biti prolongiranje još jedno tromjesečno. Javnost u Europskoj uniji gleda na dva načina. S jedne strane gleda sa skepsom što se dešava, s druge strane mediji se na neki način šale ili posprdno gledaju na dešavanje u Londonu i francuski i nemački mediji pogotovo nekako taj haos u Britaniji prodaje novine prosto u Europskoj uniji, što pokazuje na neki način i pad značaja Velike Britanije. Njihovi parlamentarci u Europskom parlamentu vrlo slabo učestvuju u radu, ne učestvuju u komitetima, ne idu na sednice, ne učestvuju u zajedničkim okupljanjima. Dakle, ta vrsta odsustva Velike Britanije je već potpuno vidljiva u Briselu. Reperkusije po neku njenu globalnu moć ili europsku moć su u suštini već sada jasne. A Europska unija, čini mi se, bit će mekana prema Velikoj Britaniji, ne želeći da ugrozi ni poziciju Irske, kao prosto svog saveznika. S druge strane, želeći da ugrozi trgovinu. I s treće strane, ne želeći da ispadne kao jedan, kako da kažem, kazneni odred. Hajde da kažemo, želeći da ispadne taj ozbiljniji, pouzdaniji i prosto solidniji igrač u tom duelu između Londona i Brisela.
Upravo to što ste rekli, nekako da možda malo donekle vratimo priču unazad, kakav je igrač zapravo ispao Brisel u ovom slučaju, dakle, posle prvog onako početnog jakog naleta britanskih pregovarača, čini se da je Evropska unija polako preuzimala taj neki primat i, kao što ste rekli, trenutno zaista deluju kao pobednici, ukoliko može tako da se kaže. Da li se, zbog čega se zapravo Brisel bolje postavio u tim pregovorima, makar kako se za sada čini?
Veličine ekonomije su naravno različite. Eventualni gubici Europske unije u ekonomskom smislu bi bili manji u procentualno odnosno na njihovu ukupnu ekonomiju i bili bi razloženi na više država i prosto bi taj politički efekat i gubitaka bio manji nego što je bio u Velikoj Britaniji. Dakle, pozicija od starta bila lagodnija. S druge strane, što se tiče samih pregovora administracije, Velika Britanija je, Europska unija je pregovarala spoljno-trgovinske odnose u ime svih zemalja članica od, što se tiče Britanije, od 1973. godine. Velika Britanija nema u svojoj administraciji nema iskusne pregovarače, jer je to radio Brisel za nju. Kao što nijedna država članica nema pojedinačno iskusne pregovarače, možda ima po neku osobu koja je delegirana u komesarijate i generalne direktorate Europske unije. Dakle, njena čitava briselska ta birokratska mašinerija je jako dobro potkovana. To su možda najbolji pregovarači na svetu kada se radi o spoljnoj trgovini, o trgovinskim pravilima, taksama, tarifama i svemu ostalome. Dakle, njihova pravna, ekonomska, ta tehnička potkovanost je u suštini neupitna. S druge strane, Britanija je morala da na brzaka edukuje svoje ljude, da svoju administraciju sprema. Dakle, to nije bio meč, ako ćemo na tom tehničkom nivou pregovaranja, to nije bio meč ravnopravnih igrača. S druge strane, Europska unija je rekla Britanicima, vi imate inicijativu, izvolite, kažite nam na koji način želite da izađete iz Europske unije, s tim što morate znati da imate određene obaveze. Imaju one obaveze, to se zove reste a liquider, znači likvidirati financijske obaveze, to je onih 30 nešto milijardi eura koji se stalno pominje, to nije novac koji sad treba iz kočega nekog izvući i platiti odjednom, to je novac koji će dospevati u anuitetima sljedećih 30 godina, to ide recimo do penzije nekog činovnika briselskog koji je Britanija dužna da isplaćuje 2040 neke godine. Dakle, Britanija mora znati svoje obaveze, a vi sad recite nama šta vi želite zapravo, koju vrstu odnosa. Hoćete da budete u jedinstvenom tržištu, hoćete da budete u carinskoj uniji, ne želite da budete u carinskoj uniji, sve to ima svoje, sve to vodi ka nekim drugim odlukama. Britanija nije bila načisto što želi. Zato što izlazak iz Europske unije otvara desetak vrata o kojima vi morate se odlučiti kao država. Oni, budući da nisu imali jasnu većinu u parlamentu za Brexit, budući da je to što je bilo za Brexit nije bilo jasno za kakav je Brexit, nisu znali baš kako da se postavi. Ovaj backstop irski je u suštini britanski izum, kako da oni izađu iz Europske unije. I ne zaboravimo da sve što govorimo je izlazak iz Europske unije. Njima bi tek predstavili pregovori o budućim dugogodišnjim odnosima. Čak i Ken Clark, koji je konzervativac, koji se sad pominje kao mogući tehnički premijer, kao jedna, kako kažem, pogodna ličnost koja bi bio između laburista i liberalnih demokrata, on je čovjek govorio nekoliko puta javno, pa nije bitno kakav nam je ovaj dogovor, daj da izađemo nekako, imamo nekakav formalni dogovor da bismo imali koliko toliko redovnu trgovinu, a onda da svoje snage usredsredimo na to da postignemo jedan dugoročni dogovor, pa ćemo mi sami svoj vidjeti hoćemo li carinsku uniju, hoćemo li jedinstveno tržište ili hoćemo budemo potpuno kao treća zemlja. Dakle, njih tek očekuje naredna faza pregovora. Ako bi oni izašli bez dogovora, to potpuno remeti njihove odnose, stvara jednu lošu atmosferu, truje prosto međusobne odnose i stvara jednu zlu volju koja neće biti produktivno tlo iz kog će moći da se rodiran dobar odnos trgovinski, makar se promenila vlada u Britaniji, makar došli koalicija laburista, škotskih nacionalista i liberalnih demokrata, to neće baš tako moći da se ruši. Pregovori koji bi trajali 3 do 5 godina minimum. To su najsloženiji pregovori koji imate među odnosima spoljne trgovine. To 5, 7, 8, 10 godina neka traju.
Očekujemo, dakle, i zvanično formiranje nove Evropske komisije. Šta može da se očekuje od Brisela zapravo tamo od kraja oktobra i početka novembra? Znamo da se odnos snaga nije preterano ili skoro uopšte nije promenio. Pretpostavljamo, dakle, da će i nova komisija da nastavi u sličnom tonu kao i prethodna, kada se tiče makar odnosa prema Brexitu.
Ne očekuje se promena. Ono što se desilo oko Brexita i ono što se često dešava u evropskoj politici, to je da kada se postigne jedan konsenzus, jedinstvo oko tog konsenzusa postaje važnije nego priroda tog konsenzusa. Znači, detalji nisu više toliko bitni, bitno je da mi kao 27 zemalja Europske unije se držimo zajedno. I sad je Brexit nije test nekih sitnih odredbi, onih sitnih slova u dogovoru, to je test europskog jedinstva. To je posljednja stvar koju će Brisel, Berlin, Pariz, Dublin, bilo ko, posljednja stvar koju će dispustiti iz ruku. Dakle, oni su sad skoro na autopilotu, koji će tvrditi, ne, mi smo postigli jedinstvo, mi smo postigli dogovor, oni to govore skoro godinu dana, negdje od početka godine, ne postoji promjena dogovora, pogotovo nekad kada od Britanije ne dolazi nikakav kredibilni ili praktičan, pragmatičan predlog za promjenu. Boris Johnson je par puta govorio kako oni pregovaraju u Briselu, mi iz Brisela čujemo što je da pregovora apsolutno nema ništa, da dolaze britanski delegati koji nešto kažu, da se popio neka kafa, da se oni ljudi slikaju, da ne postoji nikakav. Mi smo čak čuli i relativno vulgarne komentare od ljudi iz Brisela oko svega toga, prosto načina ponašanja britanskih delegata. Tako da ja očekujem zapravo autopilot do daljeg. Očekujem da će Boris Johnson verovatno morati da pošalje to pismo. Očekujem produžetak, znači do 31. januara i neko razrešenje u Britaniji koje za sada zaista nije na vidiku. Pitanje je u kojoj meri je ovo odgovara Europskoj uniji. Ona želi, na neki način žele da Britanija ipak nešto propati, da bi se pokazala zemlja koja izlazi iz Europske unije ne može tako jeftino da prođe, da je to jako loša stvar i to se vidjelo na europskim izborima sad proleto, se vidjelo sa nekoliko nacionalnih izbora da ta vrsta zahtjeva u raznim zemljama za izlazak iz Europske unije prosto prestala da bude tema. To nije one desne partije koje su to zagovarale, poput Nacionalnog fronta ili Wildersa u Holandiji, to više nije baš toliko tema, to nije popularno, nema prosto neku podršku javnosti. To je jedan efekat Brexita, ta jedan haos u Britaniji, na neki način pozitivna stvar za Brisel, da kaže, aha, vidite šta se dešava zemlji koja hoće da izađe iz Europske unije. S druge strane, taj haos prosto remeti odnose. S jedne strane, neuredan Brexit i njegovo dovlačenje odlači pažnju Europske unije sa svojih poslova, crpi energiju na izvan način, neko će još uvijek institucionalno. Britanski delegati su glasali u skladu sa većinom, nisu pravili problem oko izbora oko novih komesara, vjerojatno će podržati ono čega se dogovori većina, tako da neće biti remetilački faktor unutar svega toga, ali to ostaje jedan kamen u cipeli Europske unije do daljeg, ali ne nužno nešto više od toga. Oni žele solidarnost, oni ne žele da Britanija ispadne u potpunosti, ne žele da se desi da dođe jedna još desnija konzervativna vlada, pa da se desi da Trump uzme još jedan mandat u Americi i da imate jednu desnu britansko-američku alijansu koja će zapravo graditi svoju spoljnu političku poziciju na protivljenju Europskoj uniji. Oni to je posljedna stvar koju žele i zato igraju vrlo oprezno i zato mislim da će taj status quo, prosto pozicija Europske unije spram Britanije, prosto važiti dalje.
Evo i kad smo se dotakli, dakle, svih izazova s kojima će se suočiti nova komisija, imamo još par minuta za razgovor, ako možemo samo ukratko da probamo da navedemo koji će to biti izazovi koji će stajati pred novom komisijom narednih godina.
Oni su na samitu Sibiu u početku maja, su doneli nacrte svoje strateške agende, da je kontrola spoljnih granica u kontekstu migracije jedna od prvih tačaka, gdje je Zapadni Balkan na neki način na igri, jer smo mi ta, kako kažem, čep na jugoistoku Europe koji treba da pomogne u administriranju tih granica i prosto zaprečavanju novog migrantskog talasa. Ono što ostaje ključ, također važan za nas, to jesu interne reforme Europske unije. One nemaju sada politizovanu formu. Ne postoje forumi koji se tim bave. To je ono što Macron govori non stop. Nema proširenja Europske unije dok se mi ne reformišemo. To je reformska agenda koja je do 2015-2017. Godine od strane komisije bilo negdje nabačeno, međutim na kojoj se jako malo uradilo, gotovo se nije pomerilo od starta, i ta interna reforma koja se pre svega tiče ekonomije, koja se tiče da li će doći do fiskalnog udruživanja unutar Europske unije, da li će doći do deljenja troškova ili do deljenja bogatstva, to su neke ključne političke teme, dakle kontrola spoljnih granica, odnosno bezbednost Europske unije, s jedne strane, s druge strane interne reforme, koje se tiču pre svega ekonomije, da li će doći do zajedničke garancije državnog duga, da li će se pomoći zemljama sa juga, pre svega Grčkoj, da li će se više ulagati u socijalne programe, ali sa nivoa Europske unije. To su, čini mi se, dve ključne stvari, od kojih s jedne strane, kao bočna tema, zavisi proces naših eurointegracija. A vidjet ćemo, Britanija, kažem, smetnja na neki način, ne protivnik, ali smetnja u svemu tome, i prosto odlači energiju od onoga što bi glavni europski graničnici zapravo želeli da se bave. To su njihovi fundamentalni problemi. Britanija u suštini to više nije. Vidjet ćemo kako će dalje da
čekamo datume koje smo naveli, a u vezi, dakle, sa daljim tokom Brexita, pa ćemo možda i bolje i preciznije moći tada da procenimo situaciju. Milane, hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Gost emisije u središtu pažnje bio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Razgovarali smo o Brexitu, budućim odnosima Britanije i Evropske unije, i evo za kraj i o budućnosti same Evropske unije. Bilo je to sve za današnju emisiju, koju su pripremili i realizovali Ivana Pribićević, Svetlana Stevanović, Miroslav Antonijević i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.